în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, gata și astăzi să vă stau la dispoziție cu informații din Cartea Sfântă, Biblia și din lumea înconjurătoare. De ce spun și din lumea înconjurătoare? Simplu, pentru că noi trăim în lume. Așa s-a rugat Domnul Iisus odinioară: Tată, nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești acolo în lume. Apoi, Cartea Sfântă, Scriptura, cuprinde învățături realiste pentru viața practică. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să trăim în lume, dar nu ca și lumea. Cum să ne comportăm în diferite situații, dar nu ca orice oameni, ci ca fii de Dumnezeu. În tinerețe am citit multe cărți științifico-fantastice care n-aveau niciun fel de legătură cu prezentul, cu viața practică. Citeam în ele despre extratereștri, despre planete și scenarii din viitor, pură ficțiune, adică total nerealiste. Biblia însă ne spune că avem o viață de trăit și ne învață concret cum să trăim această viață așa încât Dumnezeu să-și găsească plăcere în noi. L-am întrebat odată pe un bătrân câți ani are. Știți cum mi-a răspuns el? N-am să uit niciodată răspunsul lui. Nu mă întreba câți ani am, ci întreabă-mă cum i-am trăit. Excelent răspuns și biblic în același timp. Durata vieții este mai mult sau mai puțin importantă, dar calitatea vieții, cum te-ai purtat, cum ai trăit, cum ai slujit lui Dumnezeu și semenilor, lucruri de felul acesta au o rezonanță veșnică. Domnul Iisus a murit relativ tânăr, 33 de ani și jumătate, dar viața lui trăită printre noi în chip omenesc a produs consecințe extraordinare, atât pentru restul istoriei, cât și pentru eternitate. Poate că unii au harul să trăiască mai mult, în timp ce alții se nasc cu handicapuri și boli care le aduc moartea de tineri. Țineți minte însă răspunsul acelui bătrân: nu mă întreba câți ani am, ci întreabă-mă cum i-am trăit. Aceeași idee, dragii mei, o desprindem și din cuvântul apostolului Pavel, din a doua sa epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să dea socoteală de binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Deci nu pentru lungimea anilor noștri vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu și ne vom primi răsplata, că oricum n-a fost meritul nostru, ci mila lui. Răsplata va fi pentru binele sau răul pe care l-am făcut atunci când eram în trup, adică în timpul vieții. De ce se mai roagă unii pentru sufletul morților când Biblia este cât se poate de explicită? Dar acesta este un alt subiect. Poate altă dată îl vom aborda. Cu două emisiuni în urmă am început să aruncăm o privire peste gardul religiei în tabăra musulmană, pentru ca să ne facem o părere despre conglomeratul acesta denominațional și să vedem cine este mai aproape de Dumnezeu. Am auzit pe unii oameni criticându-i pe creștini și spunându-le: în Biblie scrie, crede și nu cerceta. M-am mirat să aud astfel de afirmații. Cui poate să dovedească lucrul acesta, îi dau tot ce îi dorește sufletul și îmi permite mie buzunarul. Dimpotrivă, dragii mei, Domnul Iisus a spus: cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Îndemnul Domnului Iisus Hristos a fost deci clar: cercetați scripturile. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39. Mi-ar fi foarte ușor să stau confortabil pe un scaun și să vă spun că religia creștină este cea mai bună. Oare nu același lucru îl afirmă și musulmanii? Nu același lucru îl afirmă și hindușii și budiștii? Și totuși, adevărul este unul singur. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Domnul Iisus. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Iată de ce am socotit, dragii mei, că este corect și înțelept să dăm o șansă și altor religii să se explice, pentru ca să le cercetăm în lumina adevărului și să le dăm un verdict. Repet ceea ce am spus și într-o emisiune anterioară. Fac lucrul acesta pentru că mulți așa zis creștini ai zilelor noastre cred că toate religiile lumii sunt adevărate și toți practicanții lor ajung în rai. Aceeași părere a avut-o o cunoștință de-a mea atunci când a absolvit un institut teologic creștin. M-a uimit să aud părerea lui. Toleranța este una, iar credința că toți sunt acceptați de Dumnezeu este cu totul alta. Continuăm astăzi cu a treia parte a studiului nostru despre Islam și intenția mea este să vă prezint câteva din erorile Coranului și din învățăturile lui Mahomed, întemeietorul lui. Veți fi șocați efectiv să auziți nebuniile ridicate la rang de porunci ale lui Allah. Însă, înainte de acestea, să ascultăm împreună o cântare frumoasă spre slava celui preanalt. Rămâneți lângă noi!
Cu tine vreau să fiu în lumea aceasta, în necaz sau bucurii. Cu tine, doar cu tine, Domnul meu, și în veșnicii. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. În tine mă încred, Iisuse, Doamne, Tu mi-ești pavăză mereu. Doar cu tine voi putea învinge ispitele oricât ar fi de greu. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Să mă despart nici când de tine, să fim uniți până la sfârșit. Speranțe noi se nasc mereu în mine, când te am, Iisus iubit. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te iubesc. Nu mă înspăimântă încercarea mare, nici valurile care mă lovesc. Eu
Eu stau cu ochii îndreptați în zare și vreau să spun, Iisus, că te
Iată câteva învățături din Sfintele Scripturi, din Evanghelia după Matei, capitolul 5, începând cu versetul 38 până la versetul 45 inclusiv. Cu aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos ne vom întâlni și spre finalul acestei emisiuni. Iată ce spunea Domnul Iisus Hristos, așa cum evanghelistul Matei, luminat de Duhul Sfânt, a scris în Evanghelia care poartă numele. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele său și peste cei răi și peste cei buni, și de ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Amin. O, Doamne, din aceste cuvinte vedem încă o dată, dacă mai este cazul, bunătatea Ta cea mare pe care o ai, îndelunga Ta răbdare. Tu, într-o clipă, Doamne, ai putea să nimicești pământul acesta pe care este atâta nelegiuire, dar în dragostea Ta, în iubirea Ta cea mare, ai revărsat peste noi har după har și iată, și astăzi, Doamne, în dragostea Ta, chem pe păcătoși la mântuire. Chem pe cei care sunt în întuneric să vină la lumina adevărului Tău. De aceea mă rog, Doamne, ca în mesajul de astăzi, Tu să-mi dai putere de sus, prin Duhul Sfânt, ca să chem pe toți cei care sunt astăzi în cursa celui rău, să vină pe brațul Tău, să fie eliberați de povara păcatelor lor și să cunoască harul mântuirii. În numele lui Iisus Hristos, dăm și astăzi înțelepciunea necesară pentru ca acest mesaj să-ți aducă ție, Doamne, Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt, toată slava, toată cinstea, toată gloria și toată onoarea. Amin. Fiecare religie are în spatele ei un set de învățături pe care se bazează și pe care le afirmă. Creștinii au Biblia, musulmanii au Coranul, hindușii au Bhagavad Gita și Vedele și așa mai departe. Fiecare religie afirmă că învățăturile ei sunt adevărate. Cine s-ar mai converti la creștinism dacă creștinii ar spune că Biblia nu este adevărată? Cine s-ar converti la islam dacă musulmanii ar mărturisi că în Coran sunt neadevăruri? Ce ne rămâne nouă atunci de făcut? Luăm aceste învățături pretinse sfinte, le comparăm cu realitatea din jur, materială, istorică, geografică, socială și spirituală, și vedem dacă ele trec testul. Dacă creștinii spun că Dumnezeu a inspirat Biblia, iar Biblia conține falsuri și inadvertențe, ce încredere pot să am eu într-un Dumnezeu care își zice atotputernic, dar lui îi scapă din atenție unele aspecte din realitatea pe care pretinde că El a creat-o? Cum va putea El să-mi mântuiască mie sufletul? Nu cumva va face vreo greșeală și nu-mi va trece numele în cartea vieții? Stați liniștiți, dragii mei, Biblia nu conține astfel de erori, ci doar v-am prezentat o formulă de raționament pe care orice om sănătos ar trebui să o aibă. Ați înțeles deci ideea. Dacă acea pretinsă carte sfântă trece testul, atunci pot să cred că un astfel de Dumnezeu care a inspirat-o va putea să-mi mântuiască sufletul și să-mi dea raiul promis. Altfel, la ce să mă aștept? În ce privește Biblia, aș vrea să știți că mulți oameni de știință, atei sau necreștini, i-au stat împotrivă, i-au atacat învățăturile, dar de fiecare dată ei au rămas dați de rușine. Descoperirile de ultimă oră au dat câștig de cauză Bibliei, iar ceea ce nu a putut fi probat încă, va veni o zi în care veți vedea tehnologia va da din nou dreptate cuvântului lui Dumnezeu. Un foarte scurt exemplu din multele care sunt, care să probeze că Biblia este adevărată. Pe la mijlocul mileniului al doilea, Galileo Galilei a fost ars pe rug ca eretic, pentru că afirma că pământul este rotund și se mișcă în jurul soarelui. În urmă cu peste 4.000 de ani însă, bătrânul Iov a avut o revelație divină și a vorbit clar, fără dubiu, de rotocolul pământului. De pe atunci Dumnezeu a descoperit acestui om simplu că pământul are o formă rotundă. Și exemplele pot continua așa cum spuneam. Dar să trecem acum la Coran. Mahomed a pretins că acesta i-ar fi fost inspirat de îngerul Gavril pe durata a aproximativ 30 de ani. Dacă într-adevăr îngerul Gavril a fost ființa aceea care i-a apărut și i-a dictat aceste învățături, n-ar fi trebuit oare să existe o armonie deplină între Coran și Biblie? Biblia vorbește despre doi îngeri puternici ai lui Dumnezeu, Mihail și Gavril. Dintre toate ființele create din ceruri, cei doi sunt slujitorii cei mai devotați și mai puternici ai lui Dumnezeu, ne spune Cartea Sfântă. Astfel de îngeri nu greșesc niciodată, căci Duhul lui Dumnezeu este din belșug peste ei. Revin acum cu întrebarea. De ce diferența aceasta atât de mare dintre Biblie și Coran? De ce există o mulțime de erori din punct de vedere istoric, geografic și spiritual? Sunt două răspunsuri, dragii mei, pe care vi le ofer, iar apoi am să vă spun cel care cred eu că este adevărat din cele două. În primul rând, se poate că Mahomed n-a avut nicio revelație din partea niciunui înger, ci singur s-a inspirat din diferite surse și a conceput această carte, care mai târziu a pretins că i-a fost dictată de trimisul lui Allah. Am avut posibilitatea să stau de vorbă cu un arab creștin care mi-a spus că sunt dovezi că Mahomed n-a avut nicio revelație supranaturală, ci toate informațiile pe care el le-a primit le-a obținut de la un preot creștin al timpului său, pe care la urmă l-ar fi lichidat ca nu cumva acesta să încurce planul pe care Mohamed îl avea, și anume acela de a institui o nouă religie pentru arabi. Este posibil, de ce nu? Mahomed a fost toată viața lui un om sângeros, iar religia islamică, prin forța armelor, și-a făcut loc în lume. În al doilea rând, există documente istorice clare care afirmă că Mahomed ar fi suferit de epilepsie. Chiar și musulmanii recunosc lucrul acesta. Cei mai mulți dintre dumneavoastră știți cum se manifestă această boală și poate alții chiar ați avut posibilitatea să vedeți persoane bolnave de epilepsie. Medicina are multe explicații, dar nu prea clare. În orice caz, nu are soluții sigure și concrete pentru această boală. Mai degrabă suntem tentați să găsim o explicație spirituală acestei boli ca fiind cauzată de un duh rău responsabil de aceste tulburări psihice majore. Și ca argument, găsim în Sfintele Scripturi cazul unui om vindecat de Domnul Iisus, un om bolnav de epilepsie, iar vindecarea aceasta s-a produs în urma alungării demonului în adânc, în urma exorcizării, dacă vreți. Departe de mine gândul să afirm că orice om bolnav de epilepsie ar fi posedat demonic. Se poate ca boala aceasta să aibă și consecințe naturale, dar se poate să aibă și cauze supranaturale, dragii mei. Unii dintre cei care au ajuns în astfel de stări au mărturisit că au văzut lucruri și persoane ciudate pe care în condiții normale nu le-au văzut, nu le-au experimentat. Acum, dacă Mahomed a fost epileptic și dacă epilepsia lui a fost cauzată de un demon din adânc, ca și acel caz pe vremea Domnului Iisus, este ușor de intuit cine a fost cel care s-a pretins îngerul Gavril. Apostolul Pavel le spune galatenilor cu niciun chip să nu primească o altă evanghelie diferită de cea pe care o aveau deja chiar dacă, spunea el, chiar dacă un înger al lui Dumnezeu ar veni cu o alta. Oare nu la asta făcea referire apostolul Pavel? Oare afirmația lui nu este o prorocie care să ne dea de gândit că învățătura Coranului este una din multele alte evanghelii cu care Satan a năpădit lumea? Tot apostolul Pavel spune că Satan se poate preface în înger de lumină. Ce l-ar costa pe Satan, pe tatăl minciunii, să îi se descopere lui Mahomed cu un alt nume, ca fiind trimis de Dumnezeu și să-i încredințeze o revelație ca venind chipurile din partea lui Dumnezeu, când de fapt ea este produsul infect al adâncului? Spunea cineva că Satan niciodată nu vine doar cu minciuni, numai cu minciuni, căci niciun om nu l-ar crede. Însă el amestecă 99 de adevăruri cu o minciună grosolană și speră apoi că oamenii o vor crede. Spun lucrul acesta pentru că în Coran sunt și unele lucruri reale, chiar unele informații pe care Mahomed n-avea cum să le știe. O formă anume de revelație se pare că a fost acolo, dar în niciun caz n-a fost din partea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu n-ar fi greșit. Niciodată Dumnezeu n-a greșit și nu va greși niciodată, pentru că El este atot știutor și atot puternic, slavă Lui. Dar haideți să vedem în mod concret câteva din multele erori ale Coranului. Mai întâi, în Biblie ni se descrie cu exactitate scena potopului și cum Noe a fost salvat de Dumnezeu împreună cu cei trei fii ai lui, Set, Ham și Iafet, și soțiile lor. În Coran, atunci când vorbește despre Noe, Mahomed spune că Noe avea doar un singur fiu, căruia nu-i dă numele și care ar fi murit înecat în valuri. Pe cine să credem? Pe Mahomed, care pretinde lucrul acesta, sau sulurile de la Marea Moartă care au fost găsite în original pe la mijlocul secolului trecut și care au fost scrise cu mult înainte de Mahomed? Un alt exemplu acum. Mahomed vorbește despre Avraam și spune că acesta ar fi ajuns la Medina, orașul sfânt al musulmanilor de astăzi, când este dovedit în mod concret că abia câteva mii de ani mai târziu a început să fie construit acest oraș. Deci pe vremea lui Avraam, Medina nici nu exista. Pe cine să credem din nou? Pe Mahomed sau descoperirile istorice și documentele antice? Mergem mai departe. În Coran, în sura cu numărul 3, adică capitolul 3 din Coran, versetul 41, se spune că Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, a rămas mut doar 3 zile, pe când Biblia afirmă clar că Zaharia a rămas mut până când copilului i-au pus numele Ioan, adică cel puțin o perioadă de 9 luni de zile, dacă pruncul Ioan s-a născut la termen. Biblia ne spune că Duhul Sfânt este mângâietorul, adică paracletos, cel pe care Domnul Iisus Hristos l-a trimis, așa ne spune evanghelistul Ioan. Iată, nu vă voi lăsa singuri, ci vă voi trimite un alt mângâietor, și anume Duhul Adevărului, care va fi cu voi și în voi. Mahomed însă își atribuie lui însuși acest titlu de paracletos și spune că el este mângâietorul profețit de Domnul Iisus. În sura 2, în versetul 249, Saul și Gedeon sunt confundați. Mahomed spune că Saul s-a coborât la apă cu ostașii săi ca să-i aleagă pentru lupta care avea să urmeze, iar Biblia ne spune clar că Gedeon a fost acela. Citiți, vă rog, Cartea Judecători, capitolul 7, de la versetul 5 la versetul 8. Mai departe, în sura 5, versetul 119, Trinitatea și dumnezeirea lui Iisus sunt contestate, pe când noi știm clar că Domnul Iisus a spus: Eu și Tatăl una suntem. Sunt multe aceste erori ale Coranului, dragii mei, și n-am să le amintesc pe toate. Se știe prea bine că un profet, pentru a fi catalogat ca mincinos, nu trebuie să spună 100 de profeții false, ci doar una. Coranul are poate 100 de astfel de profeții. Cine este atunci Mahomed, un profet al lui Dumnezeu sau unul mincinos? Dați dumneavoastră răspunsul. Dacă totuși aceste informații nu sunt suficiente, mergem mai departe. Domnul Iisus spunea despre prorocii mincinoși aceste cuvinte: îi veți cunoaște după roadele lor. Domnul Iisus a făcut tot ce a promis, spune o frumoasă cântare creștină, și așa este, acesta este adevărul. Spusele lui au fost întotdeauna dovedite cu faptele. Până acolo că a fost numit de apostoli un profet mare în fapte și în cuvinte. Dar oare tot la fel a fost și Mahomed? În Hadith, cartea cu învățăturile lui, el sugera tuturor musulmanilor să n-aibă mai mult de 4 soții, în timp ce el avea numai puțin de 40, dintre care cea mai tânără avea, atenție, doar 9 anișori. Pe la sfârșitul anului 1990 a apărut pe piață o carte interesantă cu scrierile Ayatollahului Khomeini, fostul președinte al Iranului, considerat un mare lider religios între musulmanii timpului nostru. Iată ce scria el în această carte. Citez. Un bărbat poate să facă sex cu un copil, chiar bebeluș, cu condiția să nu-i producă răni și durere. Am încheiat citirea. O altă aberație pe care acest lider religios a spus-o. Citez din nou. Un bărbat poate să facă sex cu animale, cu oi, vaci sau cămile, dar trebuie să omoare animalul după consumarea acelui act. Carnea, spunea el mai departe, nu are voie să o comercializeze în orașul natal, dar într-un oraș sau într-un sat învecinat se poate. Am încheiat citirea. Iată ce spunea unul dintre musulmanii iranieni după ce a citit cartea liderului lor religios. Mi-e rușine că m-am născut și am crescut în Iran, acolo unde națiunea mea a zidit mausoleul pe mormântul lui Khomeini. Așadar, iată, dragii mei, adevărata față a islamului. Cât de sănătoși trebuie să fie la minte oamenii aceia care apelează la pedofilie și la zoofilie? Biblia creștină este cât se poate de categorică în sensul acesta. În Vechiul Testament, Domnul dă porunci clare și spune: omul care se va culca cu o vită, așa cum s-ar culca cineva cu o femeie, să fie omorât, și el și vita. Musulmanii însă sunt mai indulgenți, ei omoară doar vita. Ce-ați spune dacă v-aș arăta documente istorice clare prin care se afirmă că și homosexualitatea în anumite împrejurări este permisă între musulmani? V-ați îngrozi, știu sigur lucrul acesta. Până când n-a avut de-a face cu otomanii, Vlad Țepeș n-a aplicat niciodată nimănui pedeapsa trasului în țeapă. Dar când s-a confruntat cu ei din punct de vedere militar, i-a venit această idee și știți de ce? Documentele istorice arată clar că mulți ieniceri și spahi, adică soldați otomani din vremea aceea, practicau homosexualitatea. Și Vlad Țepeș avea o metodă de a-i scăpa de acest viciu, definitiv. Lăsând ironia la o parte acum, înțelegem că islamul este o religie fundamentată pe o mare minciună, de aceea ura, violența și haosul din multe țări în care aceștia au ajuns. Dar vreau să vă dezvălui un mare adevăr. Și pe ei îi iubește Domnul Iisus Hristos. Și pentru ei a murit Domnul pe cruce. Și ei au parte de făgăduințele lui nespus de mari și scumpe dacă se pocăiesc și dacă îl acceptă pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Să nu-i disprețuim, dragii mei, ci să ne rugăm mai degrabă pentru ei ca Domnul să-i lumineze. Vedem astăzi în multe țări musulmane cum Duhul Sfânt lucrează la inimile multora dintre ei și conduce spre Hristos. În cadrul emisiunii Graiul Martirilor v-am prezentat deja câteva cazuri de musulmani convertiți la creștinism, o dovadă că Iisus vrea ca și ei să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la moarte la viață, și același lucru, dragii mei, trebuie să-l dorim și noi în ce îi privește pe musulmani. Închei mesajul de astăzi și ciclul despre islam cu cuvintele referendului Fander din cartea sa Balanța adevărului. Omul acesta, înainte de a deveni un lucrător creștin, a fost un musulman ani de zile și iată ce spunea el în cartea pe care a scris-o. Alegerea pe care un musulman trebuie să o facă este între cel ce a făcut bine, adică Isus, și profetul cu sabie, adică Mahomed. între cel ce a spus iubește-ți dușmanii și cel ce a zis ucide-ți dușmanii și dușmanii lui Dumnezeu. Între cel ce s-a rugat pentru vrăjmașii lui, adică Isus, și cel ce a spus că toți dușmanii săi să fie uciși. Am încheiat citirea. Hristos Domnul a biruit prin forța dragostei, dragii mei, nu prin forța armelor. Iar noi, creștinii, îl urmăm pentru că îl iubim, nu pentru că cineva ne impune lucrul acesta, așa cum se întâmplă în marea majoritate a țărilor musulmane. Aceasta este adevărata dragoste, adevărata credință. Acesta este adevăratul Mesia, în veci fie glorificat numele Lui. Până data viitoare, prea iubiților, rămâneți cu harul Domnului nostru și mă rog ca El să reverse acest har peste toți și peste cei care ne iubiți și ne ascultați și peste cei care nu împărtășiți întotdeauna aceleași simțăminte cu noi. Fiți însă binecuvântați cu toții de Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. În numele adevărului.